ሙምች ሚኒስቴራ ሃራን ዶክተር አብይ አህመድ ለሚወን ኢትዮጵያ ምርገ ሲያሳፍ ምርገ ደለለማፍ አጄፈመን ኢጆሌ ኪቹ ኡቱን ጋይን ካራት ጭተኒፍ ዲፈመጋ ፈተኒ ፍሩማታ ከነኪስ አርገም ሲፍና ጀቹዳን እንዱበተኒ ጅሩ ከነረት ማቲሌን ኢጆሌን ሳኒየሮ አዳዳት ድራ አጄፈመን ማልጀዱ ለሞቱ ዴስ
ጎዲና ወለገባ መጋለነ ቀምቴት ከሙጫን ሳኒ ኡምሪ ኩደሸኒ ኦብሳ ታደሌ ባቲ ቢቶተሳ ከሰጀላጄ ሰሜ ኦቦንዳሌ ሁፋ ከነና ሶፕሲዝ ነከሳ ቶኮ አካታም ጫንሳኒ ኦብሳን ይተጀፈም ኢብሱር አንጀል ቀበን
ከምሩ ኩታኔ ጋፋ ኩቀሰደሊ ቡያንታዊ ጣጣ ባቲ ዶርበፋ ፋቲ ኩደለማ ፈለካርቲ ትሩካሰን የሩ መሰና ጆሌን ትካሰን አኒ ለገገማ ትንገላ አማንድረገውቲ ክሊኒካና ጅናቴ ሙጌሰኒ የሮናቁ ሙጫኒ ఆబిజా నుతుడి గానిదనే కెనుకి నేషనల్ సనతి తీగడా బురాఫి అకిమోని బాయే ఇంటిటాడోని అచింబోడా దిగిరాబచ్చు దిగే కరాయిత్ గడితునే దర హాస్పిటల్ నకంతే గేసిను బాయే రక్కిసాదురే కరణనా నానినమతు మువంటే ఇకొతురే వస్తాన నకంతే గేస్నే కొంకొలాతాని పోలీసి ఒరుమియా నుదెగరే హాస్పిటల్ అన్నుగే አጭማም ቡሌ ሙጃኒጋ የልመሰና አገረ ብላክ ላይን ትሪሄሪ አከበደ ነጥመኒ ጋፈድ ደማ ፈጫሳ ጀቹዳ ገራ ወስታለ ብላክ ላይኒ ዮጋንት ኩምባሳ ፈጀረም ሰነጥፉ ነገ ሲኔ ሰዓቲ ኮላማ ወይታቺ ገልሊ አጭምቦዳ ኢመርጀንሲ ሩሚ ገሽኔ ወላኑ ጀልቀባኒ ፈጫሳ ሰና አጭ ቡሌጋ ጉያ ወሌ ሙጃንኮ ጋፈድ ደሚ ተኮ ሮቢ ጀቹለ ሰዓቲ ደቂቃ ኩዳን ሃንቁቲ ቦቆቴ ጀቹለ
ቢቶተሰ ዲደሚ ቶኩ ጀቹለ
ይ
አከለኮብሰ ኢትዮጵያት
አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ወይፈፉደ ትንትኔዳ አገና ቀምቴ ነቀምቴ ትስመስ መታኒ ኢሳምቦዳ ዱጋዱማኒ ሃላ ለማ አጃይፍ ሲሱኒ ኡመቲ መጋራ ነቀምቴ ሲ ቡንቺን ሰማጋራ ነቀምቴ አከስማ ቃሙሌኒ ቡልቺንሳ ማተኒ ሱኒያዋልተሳ ሃላ አጃይብ ሲዛተኤን ጌጌሳን ብያዩ አከይትነዋላ ሙሙጃንኮ ወልዳወረቡቱ ወንጌላ ነቀምቴ ለኮስቶኮቲ ሱኒያዋልተሳ ሃላ ሆአቴን ካወቴራ
ከውጠተ ደብሪከነ ሙደመን ሙምቢች ሚኒስተር አራን ኦቦ አብይ አህመድ ነሞተ ምርገት ሲያሳፈልመን ነሞተ ምርገት ለማፈንመን ፈልማ ከነረት ጆሌው ቱሄሮን ሳኒን ገይን ኡምሪክቹማ ትጭተኒፍ ዲፈ መጋፈተን ይጅሩ ረኮ ከነትስ ፉርማተ ጎኔ ሲንኪስ ነጀቹ ዳንዱበተን ይጅሩ ከነከምት ሲመተን ኦቦ እንዳለ
ዱራንዱርሴ ወል ማገለሳ ሮጀል ቀባሲ ጀጌሳን ቢያሳ ከዚህ ሳፊ ዋቀዩ ነገለ ትንጀዳ ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ የንትዮታይ ሁለ ዙረቲ አብዲ ወንታ ካቢኔት ፈካታ አካ ደዋዊ ትገሩ ይፈመጋፈቹን ኮፋሮምሳን ወጀዳ ወጀዳ ናሮ መጀዴ አጄቻ ፍሂዳ ኢትፉፉንሳ ጎተነ ዲዋንቴቲ ሻካሉ መይሮ ዴራት ጀቤን ፕሮዳ ሙጫንኮ ሙጫ ኡመተ ኢትዮጵያ ከናን አደምቲ አኩማ ይወሌ ወራበራኩማ ለማፍጃ ሞሚ ማስተር ፕላኒ ረፒያጄ ፈመን ይገለ ነሞታ ይወሌ ከነቲ ራሳሰ ዱካሰኒ ኢሳጀጀላቴ ኢሳጀጀፍደቴ ልቡ ይወሌ ከና ባንዴሴ የሮሴ ረትዴ ሰኒ ሙርቶን ትከነሙዳ ኒከነኒ ጉጋድማን ሰርብ የጥከነ ከሰጅረ ጅሬ ከነማን ከነተውዳ ባናኒ ከለቲ ኢሳን ድበተን ሁንዱምቱ ለመደመቲ ሳጋሩ ተኮፋ አማዩ ለመሄዱት መነይዳ ጅራ አርካንቲ ንጀልቀባይ ዘከና ታግሬ ተኩመሌ ነሞተ ከነይኩ ኢንሚገረግራን አማን ናኖ ነቀምቴ እንጅራ አማሌ እርገ ኮማንድ ፖስት ይለብሰን ያፊቲ ነሞቲ እዱኒ ፈከኛፊ መጋላው ኬራ አከስማ አና ገራ ገራ ራ ጋባማኒ ለማኒጁ ኢሳካና የቸ ዶክተር አዲዮ ጂኒ ከነኒ ወልቀፍሲ ሴዱ በጁ ወርባዱ አሳንሳኒ ሁንዱምቱ ጉረው መተከናቡ አነዩ ደበለቴ ዮሚ ከየዱ ከኒ ጂቲ ከሙ አኒ ማካ ደዋው የብንጅቡ Miidhaa fi roorroo hawaasa kanarra gahuudha malee gara biraa waan hin jibbu hin qabu. Akka nama dhuunfaattis yoo ta'e akka dhalataa biyyitti tokkottis kan hin mormu kan keessa kootti natti dhaga'amu tokkoffaa biyya dhalanne keessatti biyya guddanne keessatti akka bosonuuf akka quruphee adamsamne waa'ee mirga uummataa kaasneef waa'ee eenyummaa keenyaa waan kaasneef takka shoror keessaa takka farra uummataa takka immoo warra bal'aa jedhamnee maqaan nutti moggaafamee waan waggoottanii 27 kana keessatti nurra ga'e akka nama amantiitti namarraa waan eegu waaqayyo duwwaan furmaata itti kennin jedha.
Waggaa lama dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa qaamme tokko bara 2007 magaalaa Dambidolloo keessatti mucaan isaanii Ayiluu Efreem jedhamu kajalaa ajjeefame. Aadde Taaddalech Tamaamis kanneen haasofsiisne keessaa tokko.
Ani barbaadu mucaan koo yeroo sana rakkatee na gargaara. Mucaa abbaan qabne guddisee ijoolleen hojjetee na gargaara. Barbareedaa akka barbareetumaa ofiisaa mataatti baata. Yoo halkan hojii hojjete guyyaa barumsa kutaa 9 barata. Ani mucaa malee nama na gargaaru hin qabu. Abbaan manaa hin qabu. Waan ittiin jiraatu hin qabu. Kaakaan malee mucaan koo immoo ituu kana hojjetu waan tokkotu hin balleessin. Balleessaa isaa malee karaa irratti. Ituun hojiidhaa galuu karaa irratti na duraa du'een baay'ee gaddinatti dhagahame. Ergi mucaan koo du'eeti an jireenyas hin qabu. Waan inni waan tokko godhus hin qabu. Seera turbaa tokkotu gaafa sanaa fi deera qe'ee obboleessa seerratti dhufee amma manaana waamanii amma Ayiluun hin rukutame jennaan gaafa namni qobaa koo ardii kanarra namni tokko illee hin jiru qobaa koo fiigaa dhaqu. Mucaan obboleettiinsa booddee kootiin fiigaa dhuftee irratti gufte gaafa inni dhufeetu. Hibbi kan jalaa jedhutu achumaanin maaloo gooftaa koo seen kunis kan koo inni du'ees kan kooti seenis kan kooti jedhee mucaa irratti miila isaa jala daa'ime. Mucaan koo abdii kooti amma jiraadduttis na gargaara darbees immoo suman abdadhaa qabeenyaa kooti mucaan koo qabeenyaa kooti anaa fi aftii kooti suman ilaale jiraadha qabeenyaa koo tokko yeroo mana duraa hakkas ta'u anaa fi ajji kooti suma. Oddobbaa manaatti oddobbaatti oddoo ilmaatti sisuma gargaaraan koosuma qabeenyaa koosuma akkamittiin immoo waan ittiin jiraadhu tokko hin qabu oddoo ilma kooti waan inni ilaalu hin qabu maal jedhe kun immoo gaaffii kooti kaanaaf jechuu kooti. Ani beekumsa hin qabu yaadas hin qabu akkuma mootummaan jedhe malees raatuudhaan hin beeku akkuma mootummaan jedhe haa ta'u malee waan an godhu tokko hin qabu waan an beekus hin qabu kabittiin wanti na jechuu barbaade. Egaa dhugaatumsa fi mul'achuudhaaf iyyuu baay'ee na gammachiisa gammadeera gara kooti.
Shawaa Ba'aa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqiirraa mucaan obboleessa isaanii Leenjisoo Salbaanaa jedhamu ayyaana Irreechaa bara 2016 irratti kajalaa du'e obbo Baatee Urgeessaas gaafannee turre akkana jedhan.
Egaa akkuma yaadatamu bara sana sirna Irreechaa yommuu kabajaa turan sirnichi akka tasaa gara mormiitti geeddarame. Wal dhidhiibuu fi poolisiinis dhukaa sabanurraa kan ka'e uummanni fiiguu jalqabee achi hallayyatti namni baay'een badee kun hallayyaa sanarraa walumarratti kaari'a. Achi keessatti nama baay'eetu du'ee yeroo sana isinis yaadattu. Achuma keessaa mucaan amma jedhe isa tokko ture. Namoonni baay'een kan du'anis kan miidhamanis gara hospitaala Bishooftuutti guuramanii turan yeroo sana. Achi keessaa waraqaa eenyummaa isaatiin baramnaan gara maatiitti bilbilanii galgaluma sana reessee gara ka'ee galuu danda'e jechuudha.
Wixata dabre kana muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed yeroo muudamanitti haasaa paarlaamaaf akkasuma immoo uummata biyyattiif dhageessisaniin namoota tu mirgaaf falmanii lubbuu isaanii dhaban namoota siyaasaa akkasuma immoo ijoollee ol adeemtu badii ga'e kanaaf dhiifamaa gaafannaa rakkoo kanatti furmaata barbaaduudhaanis isin kiisna jedhanii dubbatanii jiran kan akkamitti fudhattan akka maatiitti.
Marartaa akkasii jechoota akkasii agarsiisuun ega jalqabame bubbuleera. Du'a isaaniitti raawuu kaasee hogganni pirezidaanti lammaa egaa iddoo qabatee kaasee dargaggoota Oromoo bakka adda addaatti kan Irreechaa qofa otoo hin taane miidhaan irra ga'e hundumaa akka beenyaa godhaniif ni dubbatama. Amma maatitti garuu maatii bira wanti nu qaqqabe hin jiru isin duras wanti akkasii inuma dubbatama ture. Yaadannoonni warra du'eetis Bishooftuu irratti yeroo siidan abbatu akkanuma haasan akkanaa dubbatamee ture. Garuu aga ammaatitti maatii bira ga'ee wanti maatii ittiin beenyuudhaaf godhame hin jiru. Eega inni du'ee awwaalameen booda hiriyoonni isaa ijoolleen wajjin guddatan yaadannoo siidaa isaa jedhanii walitti maallaqa buusanii siidaa ijaaranii fi turani. Siidaa sana irratti wantoota barraa'ee taphata godhuudhaan hiriyoonni isaa baay'een isaa dararamanii maatiin isaa obboleewwan isaan hundi keenya hamma hidhamuutti geenyee turre. Achirras darbee hamma ammaatitti sababa dhimma kanaatiin wal qabateef isaan hiriyaasaa jaallisaa guddaan raggaasaa kan jedhamu qeerraa fagaatee yeroo baay'eedhaaf danfamaa kan turedha. Maatii isaatirraa fagaatee kan jiru sababuma kanaani. Kanaaf marataa akkasii agarsiisuun afaaniin waltajjii siyaasatirratti dhiifamani gaafanne jechuun waan tokko gochaan hanga ammaatitti maatii kana gargaaruudhaaf maatii kana qofatoon taane kan kana fakkaatan kan bakka biraattis miidhaman gargaaruudhaaf waan godhame waan argine hin qabnu.
Tarkaanfii akkam akkamii irraa eegusin akka maatiitti?
Egaa akka maatiittis akkuma nama hawaasa keessa jiru tokkootitti. Arraan keenya baay'een guddaan waan ijoolleen tun umurii daa'imummaa isaanii kanaan kichuu citaniif sana kaayyoo isaan dubbataniif sana gaafataa turan sana galma ga'ee arguudha kan barbaannu. Maallaqaan maatii kiisuun jajjabeessuun waa tokko haa ta'uti isa caalaa garuu ijoolleen kun baroota darban kana waggaa iyyan waggaa bo'an galaafatama kanaaf isaan geesse gaafii gaafatamaa turetu jira. Biyyi nagaa haa ta'u abbaan biyyummaa keenya nuuf haa mirkanaa'u qe'ee keenya irratti adeemfamuun nurraa haa dhaabbatu humni waraanaa ijoollee keenya qe'eetti geessuun haa dhaabu mana barumsaa keessaa humni waraanaa nu haa ba'u kan kana fakkaatan waggaa jedhan argamaa ture. Dhimmoonni kun yoo galma ga'uu baatan ammas maatiin daa'imni jalaa du'e yookaan ilmi jalaa du'e beenyamuu maallaqaan godhamuun qofa. Fooyyeensa itti fufiinsa qabu tokko fiduun ni danda'ama jenneen amannu.
Shawaalixaa aanaa dandii magaalaa Giincii keessatti obboleessi isaa Naa'ol Toleeraa baatii guraan dhalaa keessa kajalaa ajjeesame Yoosan Toleeraa immoo akkana jechuudhaan waa'ee duuba obboleessa isaarraa jalqabe.
Katamaadhuma keessa warroota dargaggoo ta'an adamsaa turanii ari'aa turan ogguma kana yeroo gara baadiyyaatti baqatan naannoo Samaanamistii jedhamtu ture. Naannoo sanitti osoo halkan sa'aatii afur sadi keessa. Katamaa keessaa ba'anii osoo ta'aa jiranii dhokatanii teessirratti fe'amaniif deebi'anii dhufanii kara lamaaniin naanna'anii jechuudha. Isaanitti ibsaa gadi ibsanii rasaasatti jalqaban. Ogguma kana atomaatikii yeroo dha'an ijoolleen kaan boolla keessa seentee jalaa baqattee kaan ciisanii inni diimaa waan ta'eef keessa akka isaatti immoo uffanni isaati waan diimaa ta'eef ibsaa isaatti waan ta'eef isuma argatee rasaasa lamaan ka'anii ajjeesu.
Wixata dabre kana muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed dhiifama gaafatanii gara fuulduraatti rakkoo kana furuudhaan isin kiisna jedhanii dubbatanii jiran kan akkamitti fudhate maatiin keessan?
Inni dhiifama gaafachuu dhiiga buleessa fayyaa osoo hin taane dhiiga ilmaan Oromootu danda'ame.
Hoogganni isaanii haaraan hojii isaa jalqabu tarkaanfilee kana qajeelchu tarkaanfilee uummata kiisna jedhan yoo fudhatan tarkaanfii akkam akkamii yoo fudhatan gaariidha jettanii yaaddu?
Boleessi koo kan ta'e biyyaaf jedhe waan ta'eef gumaasa kan baasu gumaasa inni guddaan bilisummaadha. Qarshii fudhachuu osoo hin taane ammas tarkaanfii nama mootummaan amma inni amma soomame kun bakka bu'ee gochuu danda'u inni tokkoffaa uummata rakkate kana uummata gabrummaa itti daraaree dhiibtamaa jiru kana gabrummaa san keessaa baasudha. Abbaa bilisummaasa akka kabajamu akka taasisu isaaf du'aa jirre isaaf dhiirri dhangala'aa waan jiruuf isa oyoo dhugumataati ni ta'e. Dhuguma fudhatama qaba. Isaan achitti immoo fudhataman qabu jechuudha akka nama tokkotti akka kiyyaatti.
Magaalaa Amboo keessatti obboleessisaa Abdataa Mitikuu jedhamu kajalaa ajjeesame dargaggoon kabiraan Dassuu Mitikuus akkana jedha.
Kan akka kiyyaatti akkan fudhadhe yaa furmaata kan obboleessa kiyyaatti kan hin dhabe. Kan obboleessa kiyyaadhaan amma nama biraa na ajjeesaa jechuun deemani. Maaliif namni kamiyyuu ni falmata ni du'as dhiirri ni wareegama. Ani dhuguma dubbachuufu kan inni galateeffadhu. Otoo yeroo ammaa obboleessi kun wajjin jiraatee bilisummaa kan argee bahee sanatti tole mootummaa kun qabachuun isaa mataa isaatti jechuudha. Amma immoo kan ta'uu qabu dhuguma ni sirreessu hojjennaan baay'ee hojjennaan ni sirreessu ana cara baka digni maro la farati lolo haada batu da baka seerana hawjinu nami to kodu haisu baka kan da ta haada wa seeranu fawjetan
e ga da gefato ta kenya kan ra kanu manan tumura nagat annamo dan diti.